ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብ መደረኦም ማወፃን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ዘቕርቦ መፀዋዕታ የቕሬታ ተባሂልና ናይ ትማል ረሲዕና ብሃገራዊ ምርድዳእ ናብ ቀጻሊ ብሩህ ሃገራዊ ምዕራፍ ንሰጋገር ክብሉ ፀዊዖም እዮም። ነዚ ፃውዒትን ነቲ መደረን ርእቶም ክህቡና ኣቶ ከበደ ካሳ ካብ ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ፣ ኣቶ ስለሺ ሕሉፍን ኣቶ ነጋሲ በየነን ካብ ሜሪላንድ፣ ከምኡውን ኣቶ ሙሉ ደሙዝ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ፣ ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ኣቶ ከበደ ካሳ ብዛዕባ እቲ መደረ ርእቶኦም ብምግላፅ ይጅምሩ።
እዚ ጽቡቕ እዩ። ከዝሰማዕኽዎ እውን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ንዓዶም ንክምለሱ ኣብ ምድላው ከም ዘለዉ እውን ሰሚዐ ነይረ። እቲ ሶም ዝሃብዎ ዘረባ እውን እቲ ህዝቢ ንክምለስ ዘባራታት እዩ። ብዙሕ ሰብ ክምለስ እዩ ዝብል ተስፋ ገብር ኣነ።
ካብዚ ካብቲ መደረ ግን ገና መደረ እንድዩ ብጭቡጥ ዝተቐመጠ ነገር ዝርዝር ዝበለ ነገር ትፅቢት ደ ይግበርን። ምክንያቱ ናብ ዓዲ ተመሊሶም ዘይፈልጡ እውን ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ብዝተፈላለዩ ምክንያት ንዕኦም መረጋገፂ ዝኸውን ነገር ጭቡጥ ነገር ዶ ትፅቢት ይግበር ይኸውን?
እንድሕር ብዙሓት ክምለሱ እንድሕር ኮይኖም ሞ ናይ ሰላም ፅውዒት ዝገብሩ እንድሕር ኮይኖም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እወ ብሓደ ብደገ ኮይኖም እውን ተቃወምቲ ዝነበሩ ዓዲ ከይድና ክንተሓዚና ዝብሉ እውን ከከም ኩነትኡ ምሕረት ገይሮም ኣሎም ክምለሱ ኸውን እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ። ምስ ጉዳዩ ዝምልከቶም ሰበ ስልጣናት ተዘራሪቦም ሓደ መፍትሒ ከም ዝገብሩሉ ይፅበዕ ኣነ ብወገንም። ምክንያቱም ብዙሓት ክምለሱ ዘይኽእሉ ዝፈርሑ ሰባት ስለ ዘለዉ ንዖም ዝምለሱሉ መንገዲ ክምህዝዮም ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ።
ምናልባት ካብቲ መደረ ኣዕሩይ ዝሰሓበኩም እንታይ እዩ? ስለምንታይ
ኣዕሩይ ዝሰሓበኒ? ኣነ ካብቲ ተዛረብዎ ዘረባ ብሂወት ከለና ኢትዮጵያውያን ኢና፣ ክንምውት ከለና ድማ ኢትዮጵያ ኢና ንኸውን፣ ተሓመድ ኢና ንኸውን ዝበልዎ ካሊእ ትግራዋይ፣ መተማ ዝሞቶ፣ ኦሮሞ ዓድዋ ሞይቱ፣ ካልእ እውን በየቦትኡ ዝሞቱ ውጭ እዚ ደምና ብሓደ ስስና ኣለና እሞ ብሓደ ኮይንና ዓድና ንዕቢ ዝብል ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝማረኸኒ።
ኣቶ ከበደ ካሳ ነዚ ሓፂር ርእቶ ሽም ሰማዕቲ የመስግን።
ኣነ እውን የመስግን ገብረ ይቐኒየለይ።
ኣቶ ስለሺ ሕሉፍ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብር ዳያስፖራ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዘስምዕዎ መደረ ጥቕልል ብዝበለ ርእቶኹም
ሓድሽ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ዝገበርዎ ንግግር ብጣዕሚ ካብ ሓለኽዎ ላዕሊ ተዘይኮነስ ዝፅበዮ ዝነበረ ኢለ እውን ንግምቶ እዩ። ፍሉይ ለገብሮ ድማ ካብ ንሓለፉ ጠቅላይ ሚኒስትራት ሓለፉ መራሕቲ ንግግራት ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ዝነበሮ ብምዃኑ ተስፋ ዝህብ ኮይነ ይረኪበ እዩ።
ኣቶ ስለሺ ካብቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዳያስፖራ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከልምዑ ብይቕሬታ መንፈስ ክምለሱ ፀውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ከመይ ርኢኹም ሞ?
እቲ ፀውዒት ብጣዕሚ ቅቡል ፀውዒት እዩ። ከም ግለይ ክሪኦ ከለኹ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ፅቡቅ ሓቢሩ ዘተኣሳስር ንቀፃላይ መድረኽ ንሰላም ንዲሞክራሲ መንገዲ ዝኸፍት ኢለ ኢልወስዶ።
እዚ መደረ ብምንታይ ክስናይ ኣለዎ? ከመይ ክስራሕ ኣለዎ? ብጭቡጥ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሉ?
ኣነ ኣብ ሮድማፕ እየ ዝሪኦ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃብዎ። እዚ ሮድማፕ እዚ ኣብዛን ክልተ ዓመታት ዘይመልእ ክሰርሕዎ ዝደለዩ እዩ ብፅሑፍ ዘቕረብዎ እሞ ካብቶም ተስፋ ዝሃውኒ ንመጀመርያ ግዜ መንግስቲ ወይ ከም ፓርቲ መራሒ ዝሓለፉ ጌጋታት ይቅርታ ንወስድ ቁርባት ኢና ብማል ብጣዕሚ እዚ ተስፋ ይህብ። ንቁርብነቶም ንለውጡ ምኳኑ ሓደ ተስፋ ይህበኒ። ብዝበለፀ ድማ ብተግባር ክሽረፍ ከሎ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዘምለጠና ዝብልዎ ዕድል ንሓቂ ገሊፆሞ እዮም። ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ብዙሕ ዕድል ኣምሊጥዋ እዩ። እዚ ዕድል እዚ ከየምልጠና ንኩሉና ዜጋታት ሓላፍነት እዩ ኢሎም ዘቕመጥዎ ስቴትመንት ንዚ ኣብ ወፃእ ዘሎ ኦራ ውሽጢ ዘሎ ንመጀመርያ ግዜ ብኔጌቲቭ ኮኖቴሽን ነበሮ ተቃዋሚ ኢሎም ዝፅዋዕ ነበረ ተፈኻኻሪ ኢሎም ክህዎ ከለዉ እዚ ዝባዕሉ ተስፋ ዝህብ ፅቡቅ ዘቀራርብ ምኳኑ እየ ወሲደ እዮ እሞ እዚ ክብሉ ከለዉ ምስ ተግባር ድማ ከሽርፍዎ እዮም።
ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ ዳያስፖራ ንስምን ከም ዳያስፖራ ትነብሩ እንታይ ጭቡጥ ነገር ክውሰድ ኣለዎ ትብሉ?
ጭቡጥ ነገር ሓደ ትዝሃብዎ ንግግር ብተግባር ክትርጎም ኣለዎ ዝብሎ ብመጀመርያ እቲ ናይቲ ዓዲ ናይ ፖለቲካ ምሕዳር ክሰፍሕ ኣለዎ። ኣብ ወፃእ ዘሎ ዜጋ ኢትዮጵያዊ ዓዱ መፅኡ ብዘይ ስኽፍታ ኣብ ንዓዱ ፖለቲካ ኢዱ ከእቱ ኣለዎ ዝብል
ፃውዒት ህዝብ ካልኣይ ክቐርብ ኣለዎ።
ኣቶ ስለሺ ሕሉፍ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ንዝሃብኩም ንሓፂር ቃለ መጠይቅ የመስግን።
ይቀንየለኝ።
ኣቶ ነጋሲ በየነ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ትነብሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዘስምዕዎ መደረ ከመይ ርኢኹሞ? ጠቕለል ብዝበለ
ናይ ዶክተር ኣብይ ንግግሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኢትዮጵያውያን ናብ ሓደ ደምፅእ ንወደፊት እውን ናይ ሕጊ ልዕልነት ዘለዋ ኢትዮጵያ ንክትመፅእ ተስፋ ልህብ ካብቲ ነበረ ዝሓለፈ 27 ዓመት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውነታ እግዚኣብሔር ኢሉ ዝፅውዕ መራሒ የነበረ ፈጣሪ ኢትዮጵያ ሕዝባ ይባረኽ ኢሉ ኣብ ልዕሊኡ ኢትዮጵያ ኢሉ ብብዙሕ ግዜ ናይ ታሪክና እውን ድሕሪት ምስ ኢሉ ግራዋይ ታይ ከም ዘበርከተ ኦሮሞ ኩሉ ብሄረሰባት ደሞም ለፈሱሉ ዓዲ ምኳና ብደንቢ ገሊፅዎ እቲ ዝሓለፈ 27 ዘሰማዕናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ተስፋ ዘለዎ እዩ። ኣብ ተግባር ክውዕል ይውዕሊ ንሪኦ ነገር ማለት እዩ።
ኣቶ ነጋሲ በየነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መደርኦም ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከልምዑ ናብ ዓዶም ክምለሱ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ንስኹም ከም ዳያስፖራ ኢትዮጵያዊ ወይ ድማ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ከመይ ርኢኹሞ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ፃውዒት ብልቢ ተቐቢለ እዮ እየ። ግን ዋና ቅድሚቲ ኩሉ ነገር ምውሳን ኣብ ተግባር ክውዕል ድዩ ትልብሎ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ኢሉ ኣለው ቲኢሃደግ ባዕሉ ናይ ሲስተም ወይ ናይ ስርዓት ለውጢ ክገብር ድዩ ኣብ ተግባርላይ ውዕል ድዩ ምንነጋሪ ተግባር መውዓሊ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ይምነየሉ እየ እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ልቡ ክሳኽዕሉ እንድሕር እንትልናገር ኣሎና ኣሚነ ማለት እዩ። እቲ ፀውዒት ብፅቡቅ እየ ተቐቢለ እዮ።
እንታይ ጭቡጥ ነገር ክውሰደ ኣለዎ? ኣብዛ ዚ ዳያስፖራ ኣብ ደገ ዘሎ ዝተፈለየ ረኣያ ዘለዎ ብዝተፈላለየ ስግኣት ናብ ዓዲ እውን ተመሊሱ ዘይፈልጥ ዘይምለስ እንታይ ጭቡጥ ነገር ክውሰደ ኣለዎ? እንታይ ስጉምቲ ክውሰደ ኣለዎ ትብል ካብዚ መደረ ብዝዘለለ
ካብኡ ዝዘለለት ኣይመስለካት? ዋና እቲ ናይ ኣብየታዊ ዲሞክራሲ ልብል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፀላእየ ፍትሃዊ ተመርኮዘ ስለዝነበረ ምናልባት እሱ ተቐይሩ ነቶም ለምሳሌ ሕዚ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ናይ ብሰላም ክንቃለስ ኢና ልብሉ ንኣቶም ናይ ፖለቲካዊ ምሕዳር ኣግሲሖም ኢንክሉሲቭ ዝኾነ እንድሕር ገይሮ ሞ ናይ ምርጫ ቦርድታት ለምሳሌ ዝባዕሉ ብኢሃደግ ዝተመረፁ ሰባት ተቐመጡ ስለዝኾኑ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ወይ ለለ ለየዳሊ ናይ ምርጫ ቦርድ የድሊ እዩ።
ኣቶ ነጋሲ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊስካ ካብ ትኸይድ ክንደይ ዓመት ገይርካ ኣለካ?
ናብ 15 ዓመት ይገብር።
ተመሊስካ ይትፈልጠን ማለት እዩ? ዘይተመለስካሉ ምክንያት ስለትሰግእ ድዩ? ምክንያቱ ኣብዚ ከባቢ እውን ብተቃዋሚ እውን ስለትንቀሳቀስ ካብ ዘለካ ስጋኣት ድዩ?
እወ ኣፍኮርስ። ምክንያቱ ብዙሕ ሰባት ክጠፍእ ስለንሪኦም ናይ ተግባር ናይቲ ስርዓት ስለዝፈልጦ ባይዘወይ ኣነ ትቃወመሉ እንታይ መሲልካ ንዓይ ብግለይ ዝበፅሐኒ ነገር ስለዝሃለ ይኮነ ማንም ሰብ ትብደል ተሎ ትበደል ናጋ እውን ኣብ ገዛ ይኮንኳሕኩሕ ስለዝኽእል ንሓቂ ደምዋል ካብ ወለዲ ዝተማሃርክዎ ስለዝኮነ እዩ በይ ኣባይ ኣብግለይ ኣነ ኣልሓምዱላ የተመላለሰ ጥቕምተ ዝደሊ ወይ ሓደሓደ ነገር ስለብል ኩሉ ነገር ልበይ ሸፊነ ማለት እዩ ወይ ለለ ኣእምሮ ሸፊነ ንጥቕሚ ኢለ ምካልኩ ምንም ስራሕዎ ወንጀል ከምዘየለ ንፁህ ምኳነ ፈልጥ እየ። ግን ኣብ ካሊእ ዝበፅሕ ሰብ ኣብ ህዝበይ ዝበፅሕ ዘሎ ዋላ ኢብን ኣብ ትግራይ ህዝቢ ዝበፅሕ ዘሎ በደላት ንዓይ ደው ኢልካ ምርኣይ ማለት በተለይ ንእሽተ ፊደል ንድሕር ቆፂርካ ብጣዕሚ ህልናካ ዝምጉተካ ነገር እዩ። ሕዚ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ሲስተም ድሕር ለይተመሓሸ ናየ ምእታይ ትርጉም ዘለዎ ይኮነ ክብለካ ይለ
ካብ ስጋኣት ድዩ ዘይምለሱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እሞ መንግስቲ በታ ዶክተር ኣብይ ዝገበርዋ መደረ እዚአን 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 ገብር ኣሎ ብፍላይ ምስታ ናይ ዳያስፖራ ዓዶም ክምለሱ ምናልባት ክምታ ዝበልካየ እቲ ፖለቲካዊ ሃዋህው መምችቻው ክኾን ይኽእል እዩ እሞ ክመታቸዋ ነቲ ኣብ ደገ ይኹን ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ዘጥዕማ ነገራት እዚአን እዚአን ክግበር ኣሎ ትብለን ነገራት ክበካ እሞ ብኡ ክነጠቃልል
ኣብቲ ዓዲ ናይ ሕጊ ልዕልና ሃልዩ ኣብቲ ደገ ዘሎ እውን ሕጊ ልዕልና ስለዝከራኸረሉ ካኣቲ ምንም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒና ንዓዲት ናይ ዳያስፖራ ዝተፈላለየ ይኮነ ካብ ስጋኣት ዓይነ ኣትረኩም እዩ ዋላ መፂኹም ከምድላይ ኹም ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እንተኢሎም ሕጊ ልዕልና ደይብሉ ቢዝነስ ክትገብረ ይትኽእል ክትሰራሕ ይትኽእል ምንም ነገር የለ ያው ዘስም እዩ ሰ ይኮነ ቲ መፍትሒ መፍትሒኡ ንቱ ዓዲ እንተውለሉ ህዝቢ መጀመርያ መፍትሒ ተልህሊ እንዳም ዝበለፀ ካባና ማለት እዩ። ግን ኣብ ተግባር ክረአ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ተግባር ዝረአ ነገራት ብዙሕ ንፅበዮ ነገር እኒዮ
ፅቡቅ አቶ ነጋስ በየነ በሽማይ ምሽም ሰማዓትን ይመስገን
ያቀን ይልል
ሽም መንክብል
ምን ደማዝ ይባል አብ ደንቨር ኮሎራዶ ይዘነበር
ደንቨር ኮሎራዶ ክንዴ አመት ተነብረላህ አቶ ሙሉ
እንካ ውሽድስ አመት ይገረላ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አብዘ ሐለፈ ሰኒ ህዝብ ኢትዮጵያ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዘስመዑዎ መደረ ዘለካር ኢቶ ሐፈሻው ርኢቶ እንታዩ
አፍተጣራ ይዘልኒ ሐፈሻው ርኢቶ መደረ ካብ ጽቡቅ ይዘፍዶ ምክንያቱ ኣብትና ኢትዮጵያ ታሪክ ካብ ስልጣን ምርካብ ጀሚሩ ብሰላም ዝሓለፍዎ ካብኡ ደሞ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ምስ ሓድነት ዝነበረ ፀገም እዚ ድማ ጠንኪሮም ክሰርሕሉ ከም ዘለዎም ኣብ ሓድነት ኢትዮጵያዊ ዘምልክት ዘረባኦም ጽቡቅ መልእኽቲ ሓሊፎም ሓድነት ክልወና ኣለዎ ኢትዮጵያውያን ኩልና ማዕረ ኢና ናይ ኢትዮጵያዋ ኩሉ መራሒ እየ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኩልና ብሄር ብሄረሰባትን ማዕረ ኢና ብሄር ብሄረሰባት ፍልል የለን ዘርኣውነት ክጠፍእ ኣለዎ ሰብ ማንም ዘርኢ ዝኸውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ክሰርሕ ከም ዘለዎ ዝብልና ኣጠቃላይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ እመይ ዝምልከት ትረር ዝበለ መልእኽቲ እዮም ሕሊፎም ዘለዉ ኣጠቃላይ ምስ ስፔሻል ምስ ናይ ኢቲ ኤርትራ ኣይ ሰላማይ ኩናት ኮይኑ ዝፀንሐ ሕልፊ ኣብ ትግራይ ደቡብ ዘሎ ዛላንበሳ ሕሞራ ወዘተ ዘለዎ ከባቢታት ሸሓዝ ፍታሕ ዘይረክእን 18 20 ዓመት ብረብሓ ጥራይ ዘይኮነ ሪኦም ብደም ዝተኣሰረ ህዝቢ ውላይ ሓደ ህዝቢ ኢና ስለዚ እዚ ዓብዪ ፀዓር ክገብር የኢሎም ፍልይ ብዝበለ ቅድሚ ሕዚ ውሉይ ዝረብ ነይሩ እዩ ግን ፍልይ ዝበለ ዘረባ ስፔሻሊ ምስ ናይ ደም ዝተተሓዘ ክልተ ኣሕዋት እዮም ኢሎም መልእኽ ዘሕለፍዎ ንዓይ ሴኒስ ይውኒ እዩ ስለዚ እዚ ተግባር ጥራይ ኢና እንፅበ ካብኡ ቁሩብ ከም ሓደ ዘይገለፁ ወለ ዝሓስ ስፔሻሊ ኣፍቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ታሪክና ካብ ንፈልጦ ስልጣን ብሰላም እትመሓለፍ ርኢና ይንፈልጥን ብታሪክ ን ይንፈልጥን ካብ ንሕና ንውለድ እውን ይረአና ስለዚ ነዚ ስልጣን ብሰላም ንክረኻኽቡ ግን ዘምፅኡ ተጋሩ ስዋኣት ግን ኣስምሮ ኣቢሎም ኣይገለፅዎን ስልካ ጀነራል ገይሮም ሓሊፎም እምበር ናብዚ መድረክ እዚ ዘውፅሕዎም ነዚ መድረክ እዚ በሪ ዝኸፈተ ብሰላም ስልጣን ንምርክኻብ ዘውፅሖ መላእ ህዝቢ ትግራይ ተቐለሰሉ ስርዓት ግን ዘይተገለፀ እዩ ሓሊፉ ኣብዚ ከም ሓደ ክፍተት እዩ ለየ ዝሓስቦ
ኣቶ ሙሉ ኣብዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዛረብዎ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዘሕለፍዎ ናይ ንዑ ተመለሱ ብሰላም ትሰርሑ ናብ ሃገርኩም ተመለሱ ፀውዒት ከመይ ርኢኻዮ ከም ሓደ ብዳያስፖራ ትነብር
እቲ ፀውዒት ፅቡቅ እዩ ሕዚ ኣብቲ ዲያስፖራ ከም ትፈልጦ ኢትዮጵያ ኣብ 9-10 ሃገር እያ ተመለ ዘሎ ኣብቲ ወፃኢ ብሕልፊ ዘሎ ናይ ፅንፈኝነት ምፍላይ ኣሎ እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ጀሚሩ ክሳብቲ ሰብ በብሂወር እዩ ተወዲዩ ዘሎ ስለዚ መጀመርያ ክስርሐሉ ዘሎ ኢትዮጵያውነት እምነት ክግበር ብሃይማኖት መራሕቲ ድዩ ብተጠቃላይ ሕብረተሰብ ድ ቤተ መንሰይ ብዘቀነስ የቢሉ ክስርሐሉ ኣለዎ መጀመርያ ሓደ ዓይነት ኢመጅ ኢትዮጵያውነት ንክህሉ ማለት እዩ ከም ትፈልጦ ስለዚ እዚ መጀመርያ ምስራሕ ከድልዮ እዩ ሓድነት ክልወና ኣሎና ኢትዮጵያውነት ናብ ሓደ ክመፅእ ክእል ኣለዎ ከም መራሕ መጠር ፅቡዕ ፃውዒት ግን ዝድናው ፃውዒት እዩ ጥራይ ክረአ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ፃውዒታት ወይ ድማ ንዑ ዓድኹም ይበሃል እዩ ተው ዘሎ ናይ ሽግር ናይ ቢሮክራቲክ ግን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ተኮይኑ ያው ትርጉመ ይህልዎን ኣብኡ ኣክሽን የድልዮ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰብ ይኣቱ ተንፀርፂሩ ይምለጥ ቢሮክራቲክ ይኣቱ ይምለስ ብዙሕ ከም ትፈልጦ ብዙሕ ውፃውረ ውረድ ኣለዎ እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ባይታ ከመይ እዩ እቲ ባይታ ስቲ ክእቲ ይኽእል እዩ በዛሕቶ ፅርፅር ዝመለስ ሕዚ ብቲ ዓዲ እውን ሰላም ስለዘየለ ተስፋ ይቆርፅ ኣሎ ሰብ ኩሉ ሰብ ክኣቱ ይደሊ ግን ፖለቲካ ይፍርሕ ኣሎ ዝኾነ ንብረት ክገዝእ ተሎ ዝኾነ ሃፍቲ ኢንቨስት ክገብር ተሎ ሕዚ ይፈርሕ ኣሎ ምክንያቱ ብዝኾነ ኮይኑ ኢትዮጵያዊ ከይሰርሕ እውን ብብሄር እናተፈለየ ያው እቲ ንብረት እዩ ይቃፀል ንባዕሉ እውን ንሕወተ ስጋኣት ስለ ዝኾነ ስጋኣት ኣሎ እዩ ዓብዪ ስጋት ተወሳኺ ብቲ ስጋኣት ደሞ እንደገና እቲ ባይታ ይተማይታቸውን ደቃ ገና እቲ ቢሮክራቲክ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣይተበትከ ነቲ ዲያስፖራ ብዕድም ባይታ የለና ኢትዮጵያ ዘሎ ክሻብ ሕዚ ስለዚ እዚ በቲ ዝበልዎት ተኸይዶም ተግባርና ንደሊ ፅቡቅ እዩ ሞናነት ግን ኣብቲ ኢትዮጵያውነት ዘሎ ምክፍፋል ሓድነት ክመፀሎ እቶም መራሕቲ እንተዝተኸፋፊሎም እ መፅኦም በብስትቱ ሓደ ዓይነት ገብሮ ኣሎ ኢትዮጵያ ሓደ መዓልቲ ክዳኣት ናብ ከይንፈለጥ 6 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኢትዮጵያዊ ሓደ ሚኒስትር ወይ ድማ ሓደ ተወካሉ መፅኡ ኣብዚኣኩን ኢትዮጵያውያን ዝሰብሰበና የለን ስለዚ ኣብዚ ኢትዮጵያ የላን ውጪ ሲልካ ዘረባ ተዘይኮይኑ ኢትዮጵያ የላን ብተግባር ዘላ ውጪ እቲ ዲያስፖራ ትግራይ ላ ኣምሓራ ላ ኦሮሞላ ዋሬቨር እዞም ኩሎም ራ ነናይ ባዕላ ጉጅሊ ሕዚ ኣጥቃታት ዘላ ስለዚ ኢትዮጵያውነት ስምዒት ንክመፅእ ከመይ ክመፅእ ዝብሎ ተመኻኺሮም ኣብዚ ኢትዮጵያዊ ምስሊ ዘምስል ነገር ክስራሕ ክእል ኣለዎ ካብኡ ግን ኣጠቃላይ ፍቲ ዝጎር ወጣብዒት ግን ዘየድነቆ ይሓልፍን
ኣቶ ሙሉ ንስኻ ዝበልካዩ ሕዚ ናብ ዓዲ ተመሊሶም ክሰርሑ ኩነታት ዘይጣዓሞም ናይቲ ቢሮክራሲ ድዩ ዝተፈላለዩ ማሕለኻታት ሰልችዎም ሰኪሖም ኣንፀርፂሮም ዝምለሱ ኣለዉ ሓቅኻ ኢኻ እዚ በቲ ሓደ ገጽ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኣሰራርሓ ምንፃርን ምፅራይን ሓደ ነገር ኮይኑ ብስሩ ናብ ዓዶም እውን ተመሊሶም ዘይፈልጡ ብፖለቲካዊ ምክንያት ብስግኣት ነቲ ናይ ፖለቲካ ሽግር ዘለዎ እንታይ ትፅቢት ይግበር መንግስቲ እንታይ ተኸታታሊ ነገር ክወስድ ኣለዎ ትብል
እዚ ጥራይ ኣብ ውጭ ዘሎ ይኹነ መላእ ሃገር ዘሎ ምስ ናይ ፖለቲካ ፀገም ዘለዎም ሰባት ምርዳእ ከድሊ እዩ ምክንያቱ ዘለዓለም እናተዋቐስካ ዘለዓለም ተቃዋሚ ዝኩላይ ፀላእ እናተባህለ ተዘይፍረጅ ፅቡቅ እዩ ብስኬት ክገብሩ ይክእል ኣለዎም ብመዳይ እምባስ ኣቢልካ ድዩ እንተስ ብካሊእ ማሓወር ኣቢልካ ድዩ ምስቶም ተቃዋሚ ዘለዎ ዝርርብ ጌርካ ይቅር ዝብል ይቅር ይብል ብይቅርታ ተባሂልካ ስ ዕርቂ ጌርካ ዝኣትሉ መንገዲ ሰላም ገይሮም ተቃዋሚ እንተኮይኖም ኩላይ ከም ፀላእ ዘይተረኣዩ ተፈካኪሮም ነቲ ዓዲ ለውጡ ከም ዝኽእሉ ጌርካ ሽፍቲ ክግበር ይከኣል እዩ
ስለዚ መረጋገፂ ነገር ካብቲ መንግስትስ ክወሃብ ኣለዎ
መረጋገፂ ክወሃብ ኣለዎ ተኸልከለ እተኮይኑ ስኽኢሉ ተኣትዩ ምናልባት ሓደጋ ክኮን ስለ ዝኽእል ነቲ ሰብ ኣብቲ መንግስቲ ብእምባ ሰቢሉ መረጋገፂ ክኣቱ ከም ዝኽእል ምንም ከም ዘይበሃል ክወሃብ ኣለዎ በቲ መንግስቲ መዳይ እዚ ክስርሐሉ ኣለዎ መጀመርያ ስኽኢሉ ዝኣቱ ዝፍቀረሉ ሽግር የብሉ ኣብቶም ዘይኣቱ ሰባት ግን ፖለቲካሊ ፀገም ዘለዎም መጀመርያ ጋራንቲ ንኮነሉ በስል ካኣቶ ወኢልካ ካብ ኤርፖርት እውን ዘይክሓልፍ ይኽእል እዮም እዚ መጀመርያ ክስራሕ ኣለዎ ምርዳእ ክግበር ክእል ኣለዎ ካለ
ኣቶ ሙሉ ደሞዝ ካብ ደንቨር ኮሎራዶ ንዝሃብካ ንርእቶ ብሽመይ ምሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ይገር